Глава 10. Праз 4 гады. Пасляслоўе. На адной з лепшых вуліц Лондана стаіць вялікі рэстаран «Касмапаліт». Шмат прахожых спыняецца ля акон, каб падзівіцца на пышнае багатае абсталяванне, асабліва ж на тых людзей, што абслухоўваюць у рэстаране. Сярод сотні афіцыянтаў нельга ўбачыць і двух, якія належалі б да адной нацыі. Здаецца, увесь свет сабраўся, каб служыць англійскім капіталістам. Не толькі беднаму, але і сярэдняга дастатку чалавеку нельга было і думаць наведаць гэты палац, дзе адна жабіная лапка каштавала 2 рублі золатам. Але, нягледзячы на гэта, народу заўсёды было поўна. Кожную хвіліну бясшумна пад'язджалі аўтамабілі, і адтуль выходзілі вясёлыя і шчаслівыя людзі. Вось пад'ехала кампанія з 2 маладых мужчын і 1 жанчыны. Адзін з мужчын быў цывільны, у цыліндры, з маноклем, другі ў форме флоцкага ваеннага афіцэра. Жанчына была прыгожая, гадоў 22, з тонкім далікатным тварам і блакітнымі вачыма. Людзі ўвайшлі ў сярэдзіну і спыніліся ў вялікай зале, дзе на эстрадзе выступалі афрыканскія танцоркі, а музыка даносілася аднекуль зверху. Навакол гула гаворка, час ад часу раздаваліся стрэлы коркаў з бутэлек. Зараз жа паскочыў негр і схіліўся, чакаючы загаду. «Шампанскага і амараў», – загадаў афіцэр. «Не, пачакайце», – спыніла жанчына. «Паклідце лепш манга, хай ён падае». «Слухаю», – сказаў негр і пабег назад. «Я, сястрыца, баюся, што вы пачастуеце нас вашымі улюбёнымі стравамі, слімакамі, чарвякамі і іншымі ласункамі. Можа, ты ўжо занудзілася па іх?» – сказаў цывільны. Грэт засмяялася і паківала яму пальцам. «Пачакай, можа, і табе калі-небудзь прыйдзецца жывіцца такімі стравамі». «Не», – адказаў брат, – «калі ўжо не будзе чаго есці, дык я тады хоць хлеба з маслам з'ем». Тым часам падыходзіў манг. Хоць зусім інакшы выгляд ён меў, хоць на ім быў дасканалы сурдутны гарнітур, але ўсё ж такі кідалася ў вочы, што гэта ўбранне не пасавала да яго. Нізкі рост, даўгія рукі, тонкія ногі, агульны выгляд і рухі, уся гэтая спадчына яго папярэдняга жыцця давала сябе адчуваць. Калі ён убачыў сваю белую птушку, такую прыгожую, чыстую, у пекным шэрым адзенні, і разам з тым такую чужую, далёкую, ён не мог даць веры, што калісьці яны былі так блізка адзін для аднаго. Але вобразы самі паплылі перад яго вачыма. Вось ён яе выратоўвае з мора, вось яны на скале, потым у бацькоў, потым 5 дзён у чоўне. «Гэй, ты, малпа, падай рому!» – пачуў ён для сябе п'яны голас. Манг азірнуўся і ўбачыў п'янага пана, які ўтаропіўся на яго бычынымі вачыма. «Выбачайце», – сказаў манг, – «я заняты». «Што?» – гыркнуў пан і стукнуў кулаком па стале. «Хіба я не бачу, што ты ідзеш з пустымі рукамі?» І ён зноў стукнуў кулаком так, што шклянкі зазвінелі. Падскочыў старшы служачы. «Выбачайце, пан, чым пан нездаволены?» «Што ж гэта ў вас тут робіцца, га?» – зароў той. «Паназбіралі малпу з усяго свету, а служыць не навучылі. Ідзе з пустымі рукамі і адмаўляецца, калі яму загадваюць. Гэта ж...» Ледзь уціхамірылі яго. Але да службовай характарыстыкі манга далучылася новая пляма. Манг падышоў да стала Грэт і пакланіўся. Абодва мужчыны пачалі пільна прыглядацца да яго. «Дык вось які ён!» – прамармытаў ваенны. «Ну, як жывеш, манг?» – пачала Грэт. «Як ідзе служба?» «Дзякую, міс. Служу, як магу. А я цяпер ужо не міс, а містрыс, а гэта мой муж, капітан ваеннага карабля. Відаць, такі ўжо лёс твой, сястрыца, што галоўныя моманты твайго жыцця звязаны з капітанамі. Дзякую за параўнанне, нездаволена буркнуў муж. Не абражайся, Джэк, казаў далей брат. Ён жа ж быў не ваенны, а цывільны капітан. Манг стаяў і сарамліва ўсміхаўся. Ён добра памятаў урачыстую сустрэчу на караблі. А што, Манг, ці не хацеў бы ты вярнуцца да хаты? Пыталася далей Грэт. Не ведаю, адказаў Манг, падумаўшы. Наведацца ў кожным разе хацелася б. А мы з табой, мусіць, ужо не скора ўбачымся. Я сёння ўначы выязджаю з мужам у Індыю. Хоць і без гэтага Манг бачыў яе за 4 гады разы са 3, але ўсё ж яму зрабілася сумна. Адзінокі ў гэтым чужым шматмільённым горадзе, ён усё ж такі адчуваў, што тут недзе ёсць чалавек, які ведае яго, які звязан з ім агульнымі перажываннямі, успамінамі, да якога нават можна было б звярнуцца ў часе бяды. Гэта ж яна рэкамендавала яго ў гэты рэстаран і нават за 1 год заплаціла гаспадарам значную суму за ўтрыманне і навучанне. А ў далейшым гаспадары лічыліся з ёй і, здаецца, яшчэ раз атрымалі грошы. Без яе ён не ўтрымаўся б тут ніводнага дня. А цяпер невядома, што будзе. «Ну дык, прынясі нам вячэру», – сказаў ваенны і заказаў стравы. Калі Манг адышоў, афіцэр звярнуўся да жонкі. «Грэт, ты забываеш, што знаходзішся на людзях. Ты размаўляеш з ім нібы з роўным. Гэта ж непрыстойна. Што могуць падумаць людзі, гледзячы на такое панібрацтва?» «Гэта ж апошні раз, на развітанне», – апраўдавалася Грэт. «Всё ж такі яму я абавязана сваім жыццём, а ты сваёй жонкай», – дадала яна, хітра усміхаючыся. «Дык жа ты зрабіла для яго ў 100 разоў больш. Не кожны так адплаціў бы. Але з гэтага не вынікае, што ты павінна сябраваць з гэтай малпай». «Ну якое тут сяброўства?» – махнула рукой Грэт. «Капітан капітану зайздросціць», – уставіў сваё слова брат. «А ты гатоў на ўсялякія недарэчнасці, абы толькі пажартаваць», – нездаволена адказаў афіцэр. Калі пасля вячэры ваенны расплачваўся, ён даў Мангу на чай цэлыя 3 фунты стэрлінгаў, за што жонка ўзнагародзіла яго ўдзячным позіркам. Манг доўга стаяў на месцы і сачыў, як выходзіла белая птушка. А тая ўжо шчабятала аб ад'ездзе, аб падарожжы, аб знаёмых і зусім забылася, што на свеце існуе нейкі Манг. Праз 3 дні Манга звольнілі. Апошняй прышчэпкай было яго непаразуменне з п'яным панам. Яшчэ важней было тое, што яго заступніца выехала. А галоўнай прычынай было, што Манг не меў той вяртлявасці, спрытнасці, хітрасці, якія патрабуюцца ад лакеяў у такіх панскіх установах. І Манг апынуўся на вуліцы, сярод тысяч беспрацоўнага люду – белых, чорных, жоўтых, бурых. І бадзяючыся па імглістых вуліцах Лондона, ён часта ўяўляў сабе іншы горад сярод скал, вуліцы-каналы, марскіх птушак, кану, сям'ю і мгу.